huara për shkatrim të spitaleve. Damasku vazhdimisht ndalon gazetarët e huaj dhe vëzhguesit e pavarur të cilët mund të verifikojnë ose hedhin poshtë pretendimet e regjimit. Kanë qenë punëtorët e grupit ndërkombëtar të ndihmës Mjekët pa Kufi që kanë zbuluar se avionët rus kanë sulmuar 14 spitale që nga fillimi i vitit 2016 në provincat veriperëndimore Idlib dhe Aleppo. Ajo çfarë nuk mund të verifikojnë mjekët pa kufi është nëse ata avion janë drejtuar nga pilot rus apo sirian. Balonsh thotë se kjo nuk është e rëndësishme sepse Rusia është duke koordinuar fushatën e saj ushtarakë në ato zona së bashku me forcat e Asadit. Rusia është duke mbështetur strategjinë e regjimit të Asadit për spastrim etnik në Siri, sepse Rusia ndodhet atje për shkak të strategjisë së saj globale, thot Balonç. Ekspertët e tjerë perëndimor nuk janë të sigurt nëse Rusia është duke përkeqësuar qëllimisht krizën me refugjat në Siri. Mark Galotti, profesor i çështjeve globale në Universitetin e New Yorkut, thot se Moska do të përfitojë nga kjo katastrofë humanitare. Por ai thot se nuk sheh asnjë provë se kjo është një strategji e paramenduar. Më shumë se 10 milion njerëz, rreth gjysma popullsisë së paraluftës në Siri, janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre ose brenda Sirisë ose jashtë, prej se ka nisur konflikti në vitin 2011. Shumica që kanë lënë Sirin janë arab sunit që druajnë nga persekutimi sepse ata vinë nga fiset që kundërshtojnë regjimin e Asadit. Miliona kanë mbetur në Turqi ose në shtetet pranë me shpresën se regjimi Asadit mund të bie dhe ata mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Në fakt ka pasur disa të kthyer në provincën Idlib në pranverën e vitit të kaluar, të cilët janë inkurajuar nga fitoret e opozitës atje. Por pasi Rusia ka nisur bombardimet masive në muajin shtator në mbështetje të Asadit, këto fitore janë përmbysur dhe rrjedha e refugjatëve sirian është përshpejtuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë pjesëmarrjes në samitin e investimeve të Ballkanit Perëndimor të organizuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim në Londër ka prezantuar mundësitë dhe potencialet e Republikës së Kosovës për investitorët e huaj. Mustafa ka prezantuar reformat e ndërmarra nga qeveria në përmirësimin e ambientit të të bërit biznes. Në këtë drejtim, kryeministri i Kosovës ka kërkuar përkrahjen e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe të institucioneve tjera financiare ndërkombëtare. Ndër aspektet më të rëndësishme të bashkëpunimit rajonal, gjithsesi mbetet edhe bashkëpunimi ekonomik, është shprehur Mustafa. Në këtë samit kanë qenë të pranishëm edhe kryeministrat e Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar se policia Kosovës ka arrestuar edhe dy aktivistë të saj, Kastriot Gërbeshin dhe Januz Shatrin. Sipas vetëvendosjes, këta aktivistë janë arrestuar nga policia pa ndonjë arsye dhe ata ushtohen 21 aktivistëve të tjerë të kësaj lëvizjeje që aktualisht janë në përmasa të ndryshme policore. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, vetëvendosje kërkon lirimin e menjëhershëm të aktivistëve dhe ndaljen, siç e quajnë ajo, të kësaj fushate të përndjekjes për arsye politike. Lëvizja vetëvendosje është në mesin e partive më të zëshme opozitare, që tashë sa muaj bllokon punën e kuvendit në shenjë kundërshtimi me marrëveshjet me Serbinë të nënshkruara nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Mijëra migrantë dhe refugjat janë bllokuar pranë Athinës dhe në kufirin verior të Greqisë pasi Maqedonia ka ndaluar të lejojë afganët që të hynë në territorin e saj. Rreth 5000 veta ndodhen në kufi dhe 4000 të tjerë kanë arritur në portin Pireus. Maqedonia ka thënë se vetëm sirianët dhe irakianët do t'i lejojë brenda. Greqia ka kundërshtuar këtë vendim, por Maqedonia ka thënë se afganët nuk lejohen as nga vendet e tjera. Javën e kaluar Austria ka vënë një limit ditor dhe pranon vetëm 80 kërkesa për azil. Edhe pse zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë se vendimi i Austrisë nuk është në përputhje me konventat e të drejtave humanitare, vendet e Ballkanit kanë nisur të zbatojnë kufizimet e tyre. Në vitin e kaluar, vetëm në Gjermani kanë arritur mbi 1.1 milion migrantë. Hungaria ka raportuar sot për rritje të mprehtë të numrit të migrantëve që kanë bërë përpjekje të kalojnë ilegalisht kufirin e saj jugor gjatë muajit të shkurt. Hungaria ka ngritur gardh me tela për gjatë të gjithë kufirit me Serbin vitin e kaluar. Autoritetet në Budapest kanë thënë se 1500 migrant kanë tentuar të hynë në Hungari nga Serbia qysh më një shkurt. Sipas policisë, shumica atyre kanë qenë migrantë ekonomik nga Maroku, Irani dhe Pakistani. Rreth 300.000 migrantë dhe refugjat kanë kaluar në për Hungari gjatë vitit 2015, për para se kryeministri Viktor Orban ka mbyllur kufit jugor me tela gjembor vjeshtën e vitit të kaluar. Rusia ka thënë se sulmet me bomba që kanë vrarë së paku 140 njerëz në Siri kanë për qëllim të trazojnë përpjekjet për gjetje në një zgjidhje politike. Ministria jashtme Rusisë ka dënuar, siç ka thënë, sulmet barbare të ekstremistëve. Sulmet e së dielës kanë goditur lokacionin e shenjtë Saida Zeinab në jug të Damaskut dhe qytetin Homs. Grupi i militantë Shteti Islamik ka thënë se ka kryer sulmet. Shpërthimet e fundit vijnë në kohën kur presidenti sirian Bashar al-Assad ka thënë se refugjatët sirian nuk duhet të tremben nga kthimi në shtëpi. Rreth 11 milion njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre prej se ka nisur konflikti në Siri në vitin 2011. Mbi 250.000 janë vrarë në luftime. Paundi britanik ka shënuar rënjen më të madhe kundrejt dollarit amerikan për herë të parë në afro 7 vjet. Rënja vjen në kohën e pasigurive për daljen e mundshme të Britanisë së madhe nga Bashkimi Evropian. Në një fazë, paundi është shkëmbyer me 1.41 dollar, që është rënja më madhe në një ditë qysh në mars të vitit 2009. Kryeministri britanis David Cameron ka arritur një marrëveshje me zyrtar të BE-s për status special të Britanisë brenda bllokut. Cameron ka thënë se referendumi për vazhdimin e antarësisë ose jo do të mbahet në qershor. Kryetari i Londrës Boris Johnson i është bashkuar fushatës për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Sot e nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në edicionin e orës 21. Deri atëherë, miru të gjofshim.